Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Stanuli jsme opět na břehu řeky, jíž proudí čas. A na jeho hladině plynou osudy států, národů, krajů, měst, obcí a také jednotlivých lidí. Drtivá většina z nich kolem nás odteče do zapomnění, aniž si čehokoliv všimneme. Čas od času však spozorujeme, že se tím řečištěm pohybuje cosi výjimečného, nebo kdosi výjimečný. Jeden takový kdosi nás bude zajímat i dnes. Jeho jméno?
Emil Škoda.
Právě s jeho životem se váže
příběh okřídleného šípu.
Chystá se vám jej vyprávět tento tým průvodců?
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ještě jméno režiséra Jaromír Ostrý a autora naší knižní inspirace Petr Hora Hořejš. A můžeme začít.
Když se zámečníku Janu Škodovi, majiteli stísněné zámečnické dílny, narodil roku 1801 syn František, bydlela rodina v chudinské čtvrti na okraji města Plzně za bývalou pražskou bránou. Škoda sledoval se sympatiemi vítězné tažení parního stroje, ale dobře věděl, že jemu chudoba nikdy nedovolí, aby se na něm aktivně podílel. Možná v budoucnu jeho synové. Kdo ví?
Osud však zamíchal kartami úplně jinak.
Nejstarší František, stejně jako mladší syn Jan, sice vystudovali za těžce odříkané peníze ve Vídni.
Jenomže oba si vybrali, dlužno dodat překvapivě, medicínu.
Novou naději vzbudila v teď už bývalém zámečníku Škodovi další generace, vnuk Emil.
Ten se narodil 19. listopadu 1839 v Chebu.
Maminka se za svobodna jmenovala Říhová.
Emil totiž odešel studovat na techniku.
Nejprve do Prahy, později do krásného německého města Karlsruhe.
To už rodina váženého lékaře nebydlela na plzeňském předměstí, dokonce nežila v západočeské metropoli vůbec.
Nejprve se přestěhovala do Chebu a později do Prahy, kde její hlava zakotvila ve vysoké funkci zemského medicinálního rady.
Pro otce Emila Škody však byl úspěch v povolání slabou náplastí na rány, které utržil.
Co pak ho potkalo?
Ztratil postupně obě manželky.
Neutěšilo jej ani překvapivé vyznamenání, nejnižší šlechtický titul s právem dědění. On i jeho potomci se teď mohli podepisovat
rytíř Škoda.
Emil Škoda v pátém semestru studia přerušil a narukoval do armády.
Musel?
Nemusel, šel do ní dobrovolně. Zúčastnil se bojů v Itálii, vážně však onemocněl, kvůli trvalým žaludečním potížím se vrátil do civilu a dokončil strojařinu.
Mimochodem, aniž to tušil, válečné zkušenosti se mu jednou výtečně v jeho pozdějším podnikání vyplatí.
Inženýrský diplom si odvezl z Vysoké školy technické v Karlsruhe. Poté sbíral praktické zkušenosti v brémských loděnicích a v magdeburských ocelárnách.
V 27 letech se vrátil do Čech.
Nikoli dobrovolně. On zrovna vypukl v 66. roce prusko-rakouský válečný konflikt a Škoda se dožil nemilého překvapení. Říšské ministerstvo války ho jako rakouského občana nemilosrdně vypovědělo ze země.
To byl škrt přes rozpočet, protože Emil původně o návratu domů neuvažoval. V Praze ho čekalo další překvapení. Otec mu dojednal místo v plzeňské strojírně Kristiána Arnošta hraběte Valdštejna. Tam prý bude v závětří, dokud se válka nepřežene a jako vrchní inženýr nového závodu se ledacos naučí.
Oběma Valdštejnovým závodům, staršímu v Sedlci i novému v Plzni, vládl dosud ředitel František Belány.
Ten se však rozhodl, že se zařídí sám pro sebe.
Což znamenalo založit vlastní továrnu na břehu řeky Radbůzy. To místo se dodnes jmenuje Belánka.
Bylo však zapotřebí najít za sebe náhradu.
No a neskušený mladý inženýr přišel Belanýmu právě vhod.
A důvod?
No, bylo jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod. A to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk.
Emil Škoda brzy zjišťuje, že nový podnik trpí velice nezájmem svého majitele, hraběte Valdštejna.
Jemu však už přirostl k srdci.
A proto se rozhodne k riskantnímu kroku.
Roku 1868 hraběti nabídne, že plzeňský závod odkoupí.
100 000 zlatých na dřevo, dalších 80 ve splátkách.
To měl ten mladý inženýr tolik peněz pohromadě?
Jistě, že neměl. Musel hledat podporu.
Kde?
U své nastávající Hermíny Hánenkamové.
Její dědeček Jan Hánenkam založil v Plzni velmi úspěšné povoznictví. V době největšího rozkvětu měla firma na 200 koní a zajišťovala dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech.
Hánenkamové však jasnozřivě,
tedy hlavně včas,
pochopili, že koně nemohou soupeřit s ořem ocelovým. Firmu zrušili a rozprodali ji v dražbě, což ovšem řada jejich současníků vůbec nepochopila a soustředila se na vymýšlení pomluv.
Takže Emilovi se sňatkem dostalo nejenom manželky, ale jejím prostřednictvím i bohatého vina.
Nejenom.
A co ještě?
Inu, jako v pohádce přichází na pomoc strýček.
Odkud? Z Ameriky?
Ne, z císařské Vídně.
Pan profesor Josef Škoda.
Ano, byl ještě úspěšnější než jeho starší bratr Jan, Emilův tatínek.
Pan profesor, věhlasný internista, označoval sám sebe za plzeňského Čecha. Psal se důsledně s háčkem nad S.
Stal se váženým a bohatým profesorem Vídeňské univerzity.
Když se dozvěděl, oč jeho synovec usiluje, převedl na jeho konto rovný 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky u kreditky.
On není strejda jako strejda. Tenhle ten byl prostě milionový.
Těšilo ho, že pomáhá naplnit jeden fantastický sen, který se zrodil v malém zámečnictví na plzeňské periferii.
12. června roku 1869 se za 162 642 zlaté narodila Škodovka.
Po několika letech málem došlo na varování předsedy měšťanského pivovaru v Plzni a druhého z dědečků Škodovy ženy Hermíny, Václava Minvalda. Ten vnuččina manžela jaksi nebral, považoval ho za podnikatelského dobrodruha. Nastaly potíže, které byly vyvolány hospodářskou krizí. Jenomže ctižádostivý mladý muž je překonal a tak se Škodovka zařadila k několika strojírenským závodům v Rakousku-Uhersku, které se po odeznění deprese rychle zapojily do industriálního rozvoje a pomohly dovršit průmyslovou revoluci v Evropě. Podnik začínal se 33 dělníky. Když zahájila ocelárna, pracovalo jich tam na 2000. Za válečné konjunktury roku 1917 jich Škodovka zaměstnávala na 30 tisíc.
S mocnou finanční podporou kráčely Škodovy závody od úspěchu k úspěchu.
Zatímco Belányho továrna připadla věřitelům.
Jaký vlastně byl člověk, ten inženýr Emil Škoda?
Především vynikající technik.
A současně i výjimečná osobnost.
Charakterizovali ho obrovská pracovitost a schopnost činit na první pohled nečekaná rozhodnutí.
Dovedl intuitivně odhadnout situaci a vystihnout možnosti, které nabízelo složité pletivo hospodářského a politického života.
Mezi zaměstnanci byl přitom velmi oblíbený.
Tradovalo se, že každého z nich znal.
Byl v dobrém vztahu s kvalifikovanými dělníky a mistry.
Uměl ocenit práci a řemeslo ctil.
Jako šéf byl ovšem pedant. Zaměstnanci to s ním neměli jednoduché. Ne snad, že by byl tvrdý, to ne, ale netrpěl odbytou práci a nesnášel zatuhlé myšlení.
Sám přicházel s technickými zlepšováky. Stál prakticky u každé akce, každé zakázky, všechno kontroloval, hlídal každý šroub.
Ve svém podniku žádné národnostní konflikty netrpěl.
Děláš? Děláš. To mi stačí.
Tento bývalý rakouský důstojník měl ku podivu i velice vyvinuté sociální cítění. Už roku 1871 zřídil penzijní spolek pro techniky, úředníky a dílovedoucí.
Jeho projekt dělnického penzijního spolku uskutečnil jeho syn během první světové války.
Osobně řídil provoz.
A dokonce se o něm říkalo, že chce být u všeho, nebo aspoň o všem rozhodovat.
Vyžadoval, aby se velcí šéfové zabývali jen klíčovými záležitostmi ekonomiky, financí a celkové podnikové koncepce, zatímco ředitelům jednotlivých technických úseků byla ponechávána značná volnost.
Práce pro něho byla vším.
Údajně býval chvílemi nevyspytatelný, zejména v takových situacích, když se setkával s lajdáctvím nebo lhostejností. V takových případech se choval cholericky a viníky dokázal nevybíravými slovními výrazy velmi rychle ukáznit.
Neuznával metody tiché zákulisní hry na revanš. Všechno řešil chlapsky na místě, ale přitom na vše brzy zapomněl.
Nejvíc nesnášel výmluvy, odklady a lež.
Jakmile se jednou k něčemu rozhodl, zakousl se jako buldog a nesnesl sebemenší zdržení, aby svou myšlenku mohl uskutečnit.
Ale dokázal být i příjemným a, jak vykládali svědci, přímo na místě nechával prostřednictvím dílovedoucích odměňovat nejpracovitější dělníky.
Emil Škoda buduje slévárnu a volí úspěšnou taktiku. Továrnu opouštějí výrobky nejvyšší kvality. Vynikajícím dělníkům vyplácí nevídané mzdy. Roku 1886 zřizuje vysněnou ocelárnu. O 4 roky později dokáže vyrobit i dělo.
Škodovy závody měly, podobně jako jiné strojírenské podniky, různorodý program.
Ano, vyráběly se v nich stroje a zařízení pro podniky potravinářského průmyslu, ale také pro hutní a těžařský průmysl a ještě další odvětví.
To dělalo Škodovi značné starosti. Taková různorodost nebyla efektivní. Stávalo se, že v některých obdobích nebyl dostatek práce.
Emil Škoda se velice nerad rozcházel se zkušenými pracovníky.
Proto toužil po takovém výrobním programu, který by trvale zabezpečoval stabilní rozvoj firmy.
Jako bývalý voják uvažoval o výrobě zbraní. Jejich produkce by, podobně jako v zahraničí, nevyvolávala výkyvy v poptávce.
Jenomže uskutečnění takového záměru musela předcházet zásadní změna v nazírání na strojírenskou výrobu.
Inženýr Emil Škoda byl patrně v celém rakousko-uherském mocnářství první, kdo došel k názoru, podloženému nejnovějšími poznatky technického rozvoje,
píše autor knihy, tvůrci českého zázraku Miroslav Hlaváč.
Totiž, že v budoucnu základem rozvoje strojírenství nebude železářství, ale výroba oceli. Toto jeho poznání vyplynulo zřejmě z přátelského svazku s Fritzem Asthöverem, majitelem oceláren ve Vestfálsku, který tehdy vyráběl nejlepší ocel v Evropě. Asthöver pomohl inženýru Škodovi při výstavbě moderní ocelárny se dvěma martinskými pecemi. Zahájila provoz v roce 1886 a brzy podnik vyráběl ocel, která měla výjimečnou tažnost. Obchodní úspěchy umocňovaly krátké dodací lhůty.
V 80. letech postavil Škoda také modelárnu, kovárnu a další provozy.
Mozkovým centrem podniku byla technická a vývojová kancelář.
Díky ní dodávala Škodovka kromě dosavadního sortimentu také například velké odlitky záďových vaznic lodních trupů, ocelová pouzdra a písty pro námořní lodě a další speciální výrobky.
Inženýr Škoda tady zúročil své zkušenosti v působení v brémských loděnicích.
Jeho firma měla zastoupení v řadě zemí.
V Kyjevě dokonce samostatnou technickou kancelář.
Ale to všechno stále nezabezpečovalo plynulou produkci podniku. Škodovka nutně potřebovala výrobní sortiment, který by znamenal stálý, nekolísající přísun finančních prostředků, aby mohla bez obav z finančních ztrát v soutěži s konkurencí vyrábět unikátní strojírenské výrobky. Proto inženýr Emil Škoda od druhé poloviny 80. let pracoval vytrvale na napojení své firmy do zbrojního programu rakousko-uherské armády.
A vyráběly se tenkrát v habsburském mocnářství vlastně nějaké zbraně?
Ve Štýrsku, ale jenom lehké zbraně. Pak ještě polní kanóny a děla střední ráže pro pevnostní dělostřelectvo.
Jinak skoro všechno ostatní výzbroj Rakousko-Uhersko dováželo.
Přitom soběstačnost ve výrobě zbraní a střeliva byla jedním z předpokladů, aby se monarchie mohla nadále podílet na evropské politice jako mocnost.
Takže Emil Škoda věděl dobře, do čeho jde.
Naprosto přesně. Jeho vítězné tažení začalo výběrovým řízením, co se týče dodávek pancéřových věží pro malá ocelobronzová děla, která se ve škodových závodech opracovávala a lícovala.
Soutěže se zúčastnili kromě Škodovky také Třinecké a Vítkovické železárny.
Inženýr Škoda navrhl a vyprojektoval vlastní variantu děl a rakouská vláda se rozhodla zařadit je do výrobního programu jeho firmy.
Později k ním přibyly ještě kanóny ráže 12 a 15 cm a největší kalibry.
No, hlavně, že se Škodovi podařilo přesvědčit generální štáb.
Podařilo. Že by to měl z CK generály zrovna snadné?
To zřejmě neměl. Byli konzervativní?
Přímo neskutečně. Marně jim Škoda dokazoval, že pro nové, náročnější balistické výkony je zapotřebí hlavní litých z ocele, nikoli z ocelového bronzu.
Ve Škodovce se prosadili do výroby, až když se jich chopily zahraniční zbrojovky.
Nejvíce ho mrzelo, když rakouské velení odmítlo jeho polní dělo s dlouhým zákluzem hlavně. S tímto řešením přišel jako první na světě.
Konkurence ho využila dřív. A tak rakousko-uherská armáda vstupovala roku 1914 do první světové války se zastaralým dělostřeleckým parkem.
Vybudování zbrojovky bylo finančně velice náročné. Proto inženýr Škoda přetvořil původně rodinný podnik na Škodovy závody, akciovou společnost. Vznikly v prosinci roku 1899. Akciový kapitál činil 25 milionů rakouských korun, majoritním podílníkem se stal inženýr Emil Škoda, který zaujal místo předsedy správní rady a generálního ředitele podniku. Tehdy v něm pracovalo skoro 1500 zaměstnanců, z toho 65 inženýrů a techniků a pouhých 35 úředníků.
Tehdy byla plzeňská Škodovka největší zbrojovkou v monarchii.
V nabídce zboží figurovala rychlopalná děla s patentním uzávěrem, který byl chráněn patentem ve všech státech.
Škodovka nabízela také lafety pro rychlopalná děla s pevnou instalací do válečných lodí a pro polní dělostřelectvo. To byl vlastní vynález Emila Škody.
V Plzni se dělaly i hydraulické lafety pro velká námořní nebo věžní děla.
A v sortimentu nechyběly ani ocelolitinové pancéřové věže pro válečné lodě nebo pro pobřežní opevnění.
Byla tam vyráběna nejrůznější pancéřová zařízení, pozorovatelny, střílny, pancéřové kryty.
A ještě kulomety s patentovým uzávěrem na 8mm puškové náboje.
Jakož i střelivo pro děla všech typů.
Mimořádně významnou Škodovu specialitu představovala původní a v Plzni vyvinutá technika horského dělostřelectva. Světový věhlas získalo plzeňské Škodovce také rychlopalné polní dělo s ráží 75 mm. Tato 75 s dlouhým zákluzem pak vyvolala v různých obměnách velký obchodní zájem v řadě zemí, například v Turecku, Číně, Švýcarsku, Belgii a Srbsku.
Zbrojní výroba ale zůstala stále sice významnou, ale jen jednou z položek produkce.
Škodovy závody produkují stroje, mosty, motory,
generátory, důlní zařízení, turbíny,
nápravy železničních vagónů a ještě další výrobky.
Škodovka se stává průmyslovým gigantem, který později v dobách samostatného Československa vytváří důležitý podíl na našem zahraničním obchodu.
Její důležitosti si byly dobře vědomi i němečtí nacisté, když Škodovku včlenili do mamutího koncernu Reichswerke Hermann Göring.
Mně se krade na mysl otázka hypotetická, arciť, s jakými pocity asi sledoval osudy továrny svého vnuka z nebeského obláčku, zámečník Jan Škoda, a s jakými asi přihlíží dnes.
Inženýr Emil Škoda se nedožil časů, kdy jeho Škodovka měla ve světě stejný zvuk, neli solidnější, než ostatní evropské zbrojovky.
Píše Miloslav Hlaváč ve své knize o tvůrcích českého zázraku.
Zemřel 8. srpna roku 1900 na opakované žaludeční potíže ve věku pouhých 61 let. Rakousko-Uhersko v něm ztratilo nejenom skvělého podnikatele, ale i vynikajícího konstruktéra nových zbraní. Ostatně za zásluhy o průmyslový rozvoj ho císař František Josef I. nejenom povýšil do rytířského stavu, ale jmenoval ho i doživotním členem panské sněmovny. Jeho syn, doktor Karel Škoda, to za své služby dotáhl u dvora na barona. Musel čelit výtkám, že je po odborné stránce nekompetentní. Překážky se mu však podařilo překonat a když se ujal řízení podniku, dokázal, že je výborným manažerem. Za pomoci vídeňských bankovních domů vytvořil v letech první světové války koncern spojených strojírenských podniků, ve kterém měla Škodovka rozhodující slovo. V době největší konjunktury překračoval její zisk 18 milionů rakouských korun.
Když vzniklo samostatné Československo, Škodovka sice zůstala,
ale bez Škodů.
Za druhé světové války pak spadla pod Göringovy závody, jak už víme.
A po ní byla znárodněna.
Emilův vnuk, který po svém dědečkovi zdědil křestní jméno, byl internován v pracovním táboře, kde zemřel. V Plzni vyklízel trosky rozbombardované fabriky svého dědečka.
To už však je docela jiná historie a my věru nechceme předbíhat čas. Jenom bychom si měli ještě objasnit historii okřídleného šípu, který má Škodovka i Škodovky dodnes jako své velmi ceněné logo.
Tento příběh se neobejde bez otazníků. Zrodil se v roce 1923 a podle jedné verze v něm ředitel závodu Maglič dal spodobit hlavu věrného indiánského sluhy, kterého si přivezl možná on, možná ještě Škoda, z Ameriky. Při dobré vůli skutečně rozeznáme hlavu s opeřenou čelenkou. Podle jiné verze jde o stylizovanou traverzu, základní prvek mostních konstrukcí, které se v plzeňské fabrice vyráběly. Znak v podobě okřídleného šípu by v tomto případě měl symbolizovat přesnost, rychlost, cílenost, pokrok. Buď jak buď, v roce 1923 dorazili na patentový úřad dva návrhy. Jeden s pěti pery, druhý se třemi. Ten druhý se nakonec prosadil, a to o dva roky později, kdy se s plzeňskou firmou spojila mladoboleslavská automobilka Laurin a Klement.